ya mukili lelo na viwa lingala lula kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Matanga ya moyi opposition mokili mibe kompe ministre ya kala Chérubin Okende wa kufaki mokolo ya zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobumoleki na Kinshasa pe oyo justice e sakola kiete amibomaki masale maki na bozangi wa bayi mbula matali ya RDC.
Biso bakongo tuzana mawebele nde bayo boma ndeko na biso likolo ya mboka akufeli mboka bon to baka justice asala musala na ye
oyo salami oyo et les autres là qui ça clairement que namboka Congo démocratie exacte.
Na ikolo Congo démocratique moyi mopanzi sango Stanis Bujakera atika makina butu ya lobby loleki na boloko ya monene ya Kinshasa etika akangama ki uto sanza ya libwa ya mubu moleki.
Le premier de Titi, même en Boka, comme il place le Jacques Chamala, les amis, n'a pas mon côté, n'a pas dit que Kondama, Yambeko, Chirubin, les amis juste simple candidat.
Alina kanabiso lokole ya mokolo mwalelo toko sololana moyimo panzi sango ya kala na nkombo ya Hubert Kadima Wuto ekolo Kongo demokratiki. Hubert Kadima Wuti kokoma buku moko po na kolakisa lolenge misala ya mbula matali epesa maka to na lopoto passation des marchés publics. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na Yuidi Sango.
Mbote Antoine Roger Boulamba. Moyo opposition Chérubin Okende a tiamililu na lilita na Kinshasa sima na milulu miike misalamaki na engumba mokonzi ya ekolo Congo demokratika na misa miye misalamaki na katedrale Notre Dame ya Congo. Kardinal Fridolin Ambongo a pamelaki misalami ya sembo mia mboka e mpe bozangi sembo na yango mpe a pesaki makanisi ma eklesia katoliko po etali bongo bolongoli bwa botele misi etumbu ya liwa ba ilibota bia mowei Chérubin Okende balobi ete bakonzi ba ekolo pe ndako ya bokili bibeko basengeli koyeba ete bandeko ba Chérubin Okende bandimi soki mokete ete ami bomaki lokola ba procureur ya ekolo balobaki yango. Mikolo Miliki ba procureur ba sakola ki ete autopsie to lipaso lia mowei litalisa ki ete ami bomaki na munduki mokingili waye atika ki na motu kawaye ba kambi ba misalami ya sembo ba petisa ki pe bato banso kososola maloba mabazuzi sokite ba kosambisa ma nzotu ya mokili mibeko pe ministre ya kale ya transport ya ekolo Congo demokratika Chérubin Okende ekuta maki ya kufa pe abeta mama sasi na sanza ya sambo ya 2023 kati na motu kawai na Kinshasa. Chérubin Okende azala kite molobeli ya lingomba ya politiki ensemble pour la république ya Moïse Katumbi. Mopandi sango Stanis Bujakera abimisami boloko utampoko ato butu boleki mbazuzi bakatela kie sanza motoba ya boloko puna mukanda moko jeune Afrique bimisaki na kolobaka iti ezali ya kati ya aner misalami ya bokingi ya RDC mpe na mukanda mwango omoye ba konziba ekolo Congo demokratika ba lobi mozali ya lokuta ba ibokingi bandimaki eti bango mokonde babomaki Chérubin Okende na libunga tango bakanga kiye bazuzi bakatela ki Bujakere etumbu na kolobaka eti akelaki mukanda yango yemoko asalelaki mukanda pe bilembo ya leta na lokuta pe apandaki sango ya lokuta sango epesami eti ministere publik esengi bobandeli ya bosambisami kasi basambeli ya Bujakere balobi eti akotikala na bonsomi. Babamba mingi koyaki uta lubi bisika ba soda ba mpinga ba ekolo Congo demokratika FARDC bazali na mubambiro na territoire ya Masisi na ituka ya Kivu ya Nord Kivu. baibi sika biango pe baibo kengi balobi ete ba bombe yango e zali kobeta mauta na bangomba bisika batomboki ba 123 ba Kinshasa e fundaka kopesa mali sungili ya Rwanda bazali ba bombe yango ezali kokwea bisika mingi na sake ba bombe mingi te kweyi na bazi ya MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Congo Democratique pe ya Mampinga Masadek likitali ya kitali ya bikulu bia Afrika ya nse ba vandi ba isika iye ba lobi ete moto moko akufi kasi pe ba batubane ba susu ba zoki kasi ba yi Mampinga pe bokengi na nubandini sango yangote. Masuwa moko masemaki na libongo ya laka Tanganyika mazindi na mupepe ikasi moye mubetaki na site ya Kabalo na Tanganyika uta mikolo mibali miliki ba sali mibembo baike bazalaki na masuwa mango bazali kumuna na tikino sika kulanda moyangeli ya teritwari ya Kabalo biloko ya koteka bidindisami na masuwa mango tango mupepe mango mosalaki nda ko ya misalami ya leta pe ndako ya bovandi ya batope biloko misusu pe bibibisami na mopepe yango nzokande bato babale bakufi na mpela ekasi epe mopepe mokasi mobetaki na suka ya mposo muleki na mboka Binumbi na Shabangwa na teritori ya Mpangi na etuka ya Manyema bato basusu tukumi bale na sambo bazokaki pe biloko misusu pe bibibisamaki. Na Afrika ya Angele, ndambu ya misolo ya mokonzi ya kala Joseph Jacob Zuma mizali na banka mikangami na mokano ya misala ya simbu puna misolo azwaki puna kutunga ndaku na imoko otukuro ya ekolo ii epesi mitindo na banka FNB puna yango. Na Senegal ba puni milion sambo ba zelami mokolo mwa yinga mokoya puna kupuna mokonzi ya ekolo sima na mobulu muzalaki na mboka puna likambo ya mokolo ya mapunami batuzomi na mwambi kati na bango mwasi moko bazali kuwili na ebonga ya mokonzi ya ekolo kasi makisala mokonzi uya yazali na ebonga akuzalati na mapunami mango.
Matondo mingi Idi Sisango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lokola tolobaki na ibandela matanga ya moyi opposition mokili mibeko mpe ministre ya kala Chérubin Okende oyo akufaki mokolo ya zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa mpe oyo justice to misalami ya bosembo esakolaki ete amibomaki masalemaki na bozangi bwa bayimbula matari ya ekolo Congo Democratique libota na ye mpe bayi opposition baboyaki kondima na makasi sango ete amibomaki tolanda sango yango na Andre Ndambi na Kinshasa.
Sanza libwansi manaliwa ya mawa, zoto ya Chérubin Okende, ministre ya kala ya transport pe communication ya Congo, ekundamaki na cimetière ya nécropole kati na Lola na Mabele na Kinshasa. Yambo ya kokende na cathédrale Notre-Dame du Congo, molulu ya mukuse ya Bokundi, mobongisamaki na elanga ya l'hôpital ya cinquantenaire pona kopesa lokumu na Bokundoli. Toyo kabaye bazalaki wana.
Liwa Chérubin Okende lelo babimisi eba kendo kundaye biso bakongole tuzana mawebele nde bayo boma ndekuna biso likolo ya mboka akufeli mboka bon to baka justice asala musala na ye
oyo salami oyo elezo lakisa clairement ke na mboka Congo démocratie ezate liberté d'expression ezate valeur ya mutu ezate. Pourquoi? Parce que les plus forts, ils ont au baza na bokonzi. Ba baza na pouvoir, ba wande baza ba plus fort.
Kasi justice a lobi ki ami bomaki.
Bon, ce qui totali malamu. Justice wana. Ils ont ko kamba na batu. Ba twana obazo kamba justice. Ils ont na mutu oyo a plasa ki bango, a pesa ki bango poste wana. Manda wana bo kamba justice. C'est tout à fait normal. Ba sale la mutu wana. Ba pesa avi oyo ko sepeli sa moto a pesa ki bango musala donc les ap ndenge moko pesoki a pesa ki bango bolo ba le contraire Bangabalo ba toujours le contraire.
Na isika yango, ba yi bota li amouwei, bandi makite busuki sa mi buabulu ki luki ya misala, mi asembo ya ekolo Congo Democratique, mi emisimba ki ete, Cheribin Okende ami bumaki. Toyo kandeko ya Cheribin Okende.
Que nous devons dire à l'ensemble ici.
To se nili koyebisa Assemblée Nationale ete tozali kondima soko mokete, ete ndeko na biso ami bumaki. Bato banso baebi ete Cheribin Okende babumaki me. Pe yango elobama ki mokolo moko sima na likama li ampasi li komela ki biso. Akenda ki gena supermarché kasi na cour constitutionnelle. Tozali ko bungi sa maele tempo na ete baepsi biso makambo masomi.
Nous ne sommes pas des amnésiques pour bien qu'on vienne nous raconter des bêtises.
Cardinal Fridolin Ambongo apamela ki misala mi asembo mi a ekolo Congo Democratique pe alobeli makanisi ma eklesia po na bolongoli moratoire ya etumbu ya liwa. Toyo ka Fridolin Ambongo. Politique ebele ya mboka bazalaki na matanga mango pona kokanisa mokeli mibeko ya kala Cheribin Okende lokola Jeannette Kabila, Emmanuel Chadari pe ba kandida baye balonga kite na maponami ya le 20 décembre 2023 lokola Moïse Katumbi, Martin Fayulu na Matata Mponyo misa mya bokundoli molimo na ye mikamama na Cardinal Fridolin Ambongo archevêque métropolitain ya Kinshasa. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Kaka na ikolo Congo Democratique moyi mopandi sango Stanis Bujakira atika maki na butu ya lobi loleki na boloko ya monene ya Kinshasa isika kangamaki uto sanza ya libwa ya mobu moleki botika mi na ye salimaki sima ya bokatelier ba sanza motoba motoba ya boloko mpona mokanda ya misala ya renseignement to ya polusu eye bakonzi ba ikolo balubaki ete ezali ya lokuta na maye Talili wa ya mui opposition Cheribin Okende. Edi sangwa solo la kina mosambeli ya mopandi sango Stanis Bujakira maître Jean-Marie Kabengela. Tolanda.
Sikoyo ndeko Bujakira ya mabuse, oza etana yi, ba mitika kie buta mekola lebi na bende zero. Paya sezali koleba, oza etana yi. Azali kozela ziotan aleka na dire mabuse, pona koyeba kukompite sur la kesho mchuchu.
Abongo babimisi na butu 22h eza butu mingi eza malamu eza normal babimisa mutu na 22h na butu katikati ya butu boi eske mibeko epekisi elubi bongo eza malamu eloko nini tindi bomba babimisa hii na butu bongo
pona kutika mwete kone la mwesemi na ye batakita ye na tango nisho eloko epekisa hii na mbeko na jiswe eza liko kama mwete kubamba mwonga ya 21h asima na 5h Déjà, simple coïncidence parce que mon collègue le nom va conduire quand sur le dossier d'intégrer la compagnie de l'eau. La bicyclette, c'est un bloc à l'union, c'est dans le nom de la vallée de Sandabat. Donc, le cambrier a beau titi, moi, un bloc à 30 classes pour le jeter à Tchamala. Les amis, n'a pas mon côté, n'a pas dit que Kondama, l'un des co-chirivains. Les amis, juste simple coïncidence.
Bongo kasi pona nini abimi sikoyo balobi abimi bongo balobi bapesa ki tumbu ya boloko ya, ya sanza motoba simwa kasi abimi tanga balobi mikolomi bali abimi pona nini
abimi pamba te mikole oya pa ti deja na boloko le métier belé na oyo bakateli le kola itumbu na mibeko soki mekesi ayemeli na oyo babengi de pension ko préventive alors bazwaka mikolo wana batangeli ye na mikolo oyo bakateli ya etumbu yango wana esali ke lokola omelaki deja 6 mois koleka e bongo bazuzi bakateli ye 6 mois ifale abima leko wana nde elekaki mokola lobi
mokanda oyo bazofundele wana kasi mokanda yango balobi ya fabrikaki asalaki yango ye moko tusa na makambo yango eza ndenge yebisa biso nano
ye bato oyo bayebi kotala makambo ya kokoma apartir ya baordinate na batelefone oyo mise publik azwaki na tribunal ezwaki elakiki polele ete ordinateur de stanislas ekoma mokanda wana te eyamba mokanda wana te ekinga mpe mokanda wana te eza nde bongo lokola mpona batelefone donc expertise wana elakisi ke ndeko stanislas azali implike te na likambo oyo ya mokanda wana donc ye lokola journaliste akoki kokota na makambo oyo etali batangisi te aza malika te po ayeba na kocontredire to koconfirme mosala ya batangisi batambisi batali mosala na bango me toyebi te mpona nini bakoki kokanisa ke ye moto asalaki mokanda wana aloske baexpert bakanisi polele ete mokanda wana esalami na ordinateur na ye te na telefone na ye te ayambaka yango te atindela mpe bato moko te mokanda wana
kasi toyoki ke appel ezali ministère public asali appel kasi soki appel esalami makambo ngo ekosuka ndenge ye balobi asa bimi
soki appel esalemi batambisi ya nive ya appel bokobongisa ministère public lolenge moko bakobongisa ndeko na biso stanislas po ate ndeko samba me ata ekozala bongo ndeko stanislas akotikalaka na libération pamba te mibeko ya mboka na biso elobi moto oyo bakateli etumbu soki appel esalemi mpe na ntango ya kosala appel ye akotikala na makoki oyo juge ya liboso asikaki ye na yango alors juge oyo auti kotambisa atiki ye lokola moto nsomi akotikala na bonsomi na ye sino juge ya appel.
Maître Jean-Marie Kabengela, Mosambeli ya Mopanzi Sango Stanis Bujakira, Wuto Kinshasa, Bozali Kolanda Lolaka, la Amerika Wuto Washington DC, Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi mopanzi sango ya kala na nkombo ya Hubert Kadima auto ekolo Congo Demokratiki. Hubert Kadima awuti kokoma buku moko po na kolakisa lolenge misala ya mbula materi epesamaka to na lopoto passation des marchés publics. Tolanda.
Mbote na yo ndeko Hubert Kadima Ilunga ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Motuna na biso ya liboso ndeko Hubert Kadima to bengi yo merci po na ngonga na yo pesi lolaka la Amerika po etuna mwa mituna po witi kokoma buku moko mikolo oyo yo witi koleka buku wana ezali kolobela mingi mingi ndenge nini ya kobongisa misala ya kosala oyo babengi na lopoto marché public de gré à gré okomi yango na buku ezali ndenge wana ndeko Hubert Kadima.
Ezali boye ndeko Antoine Roger Bolamba.
Yambo teto koba vrema na masolo na biso mekako mimonisa nanu opaya ya bato bazali kolanda biso mekako yebisa bango yo ozali nani Hubert Kadima bato bakoki koyeba yo lokola nani.
Yambo nazali komo na ngai Hubert Kadima nazali mopanzi sango ya kala naza pe moko mosali ya kala na conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication sika nazali cadre na autorité de régulation des marchés publics ya République démocratique du Congo le 8 septembre 2011.
ha matondo mingi nde kuiber kadima yambo penza to koba lisusu makasi okomi buku sur oyo babengi marché public de gré à gré meka kuyebisa biso nanu pona batu bayebite ezali nini marché public de gré à gré.
Bon, ndeko Antoine Roger Bolamba natendio botondi pona ngongo na eyo pesinga ina meka koloba mute likolo ya mwa mbeto tokomi belaki oyo ezali aboutissement ya mosala na ngai to travail na ngai ya mémoire ya licence oyo nasalaki na ane 2020 na option droit privé judiciaire na université Laurentine le belaki likolo ya bamarché ya gré à gré effectivement ekolimbisa le côté à lingala ezali mwa na ko débrouiller
ne ko se débrouiller ata na lopoto mwa mokezo bakisa to ko comprendre ndeko.
Ah ok alors le lenge na lobaki na lobelaki sur contribution à l'étude de la passation de marché public par la procédure de gré à gré en droit positif congolais. Alors marché public et à gré à gré ezali procédure dérogatoire oyo ezali ko consister en fait que ma marché ezala conclu sans passer par la procédure il y a appel d'offres engedene mobeko ya marché public koloba donc loi numéro 010/010 du 27 avril 2010 l'article 17 lenge sengeli. Alors on ne passe pas par l'appel d'offres mais seulement après autorisation spéciale, il y a direction générale, il y a contrôle, il y a marché public. Voilà.
Ah, ok.
Donc, on peut dire marché public par la procédure de gré à gré.
Voilà.
C'est une exception par rapport à la règle qui est l'appel d'offres consacré par l'article 17 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010.
Ok, tout comprendre, Yango. Et, mais ils allaient quand même dans le cas préalable, quand même, quand ils ont été salima avant marché agri wana e kokisama okuiko yipsa biso ba préalable quand même na yango bongo si matolo bila pe ba conclusion quand même na yango.
Bon, en fait marché agri loi o na utaki ko tanga et petit article nango 41 kilo 43 et talifi ma condition est fini de remplir pour ça la recours dans la procédure pour agré à gré. Alors, au sein de l'article 42, il y a loi relative au marché public. Dans le biboué, il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire. Voilà condition Yaya. Lorsque les marchés ne peuvent être confiés à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques. Troisième condition, dans les cas d'extrême urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Quatrième condition, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate. Et enfin, la dernière, lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi. Voilà les cinq conditions non cumulatives Oyo, Mobeko, Oezali, Kokamba, marché public, Namboka, Congo et Tanis. Donc, Oezali, ma condition fixée pour la consacre la recours dans le marché, Yagré, Yagré. Oezali, exception. Mais, Yango et Komitiko, règle, c'est là la problématique.
Ah, problématique, Yango, Zoko, Mona, Yango, Dengini, Namboka, Nabiso, Tokita, Siko, vraiment, la terre, pour jusque là, Tozaki, Nanoukaka, Naba, théorie. Siko, Misalango, Yo, Moni, Yango, Dengini, pour Misalana, Yo, Ndengo, Komi, Boku, Nayo, au limité en gros moi tant mon coup est donné mais ni nous allons comme on a avant ou est motivé qui au coma yango ndenge ni yango salima vraiment sur le plan concret.
Non, le co Roger Bolama dengue na lobaki na lobike mobeko et lobike édité principe. Le principe c'est l'appel d'offres. Exception c'est le gré à gré. Alors, à la pratique, on constate que l'exception a tendance à s'ériger en règle. Voilà, c'est ça un peu.
Ah, non, comprendre. Donc, gré à gré, ils ont dominé plus, ils ont obtenu le coup de contre, il y a l'article 8, il y a l'article 8, il y a la condition, il y a l'urgence, il y a ceci, c'est là. Il y a un gondé, il y a un salé, il y a un mingi, il y a un pona bongo, ndeko Hubert Kadima. Ils ont bombardé, kanyaka, tout corruption, na katiwana, pona kende mwamba mbangu, na bit.
Wana na kubiko kwa permete ezali recherche na salaki, c'est une problématique que j'ai relevée et j'ai essayé d'analyser. Je ne peux pas d'emblée conclure qu'il y a ceci ou cela, non, c'est juste une problématique qui avait attiré notre attention et sur laquelle on a eu à se pencher.
Ah, ok. Alors, bongo sikoyo pona nature, ou bien na lopoto nature juridique, ya ba marché conclu de gré à gré. Ou koyi ko loba na biso nini pona yango?
Oui, nature juridique, en principe, un marché de gré à gré relève d'une faute de gestion qui est prescrite à l'article 129. De la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, qu'on appelle la LOPIT. Donc, c'est une faute de gestion qui recèle en elle des velléités de détournement, voilà.
Des détournements. Détournement, il y a un gros tolobi, le cola moi vol, le cola moi va détournement. Il y a une nature juridique, il y a un gros, il y a un gros, il y a un gros, pour les sérieux.
Non, il y a combien qui s'est exacté, mais on dit que c'est une faute de gestion, presque par la LOPIC, voilà.
Ah, ok. Il y a donc ici, bande de cobazo colanda biso bazali ko comprendre. Alors, pour tout ce qui na suka ya mituna na biso de Hubert Kadima, bongo ba piste ya solution pour na tubima na makambu ya ndengwa na kwa yomo komoni ba marché agré za ko iza ko la ma forme ya corruption mokume ya ngumu tezo ko dominer mingi kutu koleka oyo yomibe ko elengeli kolekela na nzila ya appel d'offres, c'est-à-dire communiquer oyo ezali ko benga batu baya ko monisa ba candidature na bango pona ko sala musala me batebele balingi ko koleka mibeko wana pona bakende ko sala makambo kaka na ndenge ya CC tsoki na ko iko benga ngodenge wana me ba piste solution pona yango ezali nini parce que yo moko yebi toza na kokolo bana ekolo Congo démocratique baso ko luka ba piste pe oyo ko bima na banzela oyo ya makambo ya ndenge wana pomboka izonga na nzela pomboka ise developer ba piste solution za nini ndeko.
Ndeko Antoine Roger Bolamba, Nabanza Ozolanda, discours ya Tata Mokonzi wa Ekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Nabanza, na dernière réunion ya conseil de ministre, a bete ki sete, ko benga, a bote ko boa kambela, ete ba eba se sengeli na bango bato sa mbeko, oze li ko konza marché public au fait ya Ekolo. Alors, ko senga, na bate bwaso etia na maboko batia na maboko mitala nyonso ya leta ezala soude. Donc disons une coalition, une synergie des différents organes de contrôle pour converger dans le sens à remettre les choses sur les rails et au strict respect de la loi relative au marché public. Donc on plaide pour une synergie des différents organes de contrôle pour essayer de conjurer cette pratique qui tend à s'ériger en règle, voilà.
Ah, ok. Wana izali ndenge mokonzi ya mboka alobi, yo zali chercheur sikoyo, apor na yo zali nini pona batu balanda kame mpona ba pratika ndenge wana emeka ko change mwa moke po ekolo ezonga elanda ndenge lobi. Oyo mokonzi ya mboka ya ekolo Congo démocratique azali kobelela batu nyonso me sur le place na terrain bakosala yango ndenge nini.
Non mais esengeli moto nyonso a tosa mobeko, voilà. Esengeli na biso banso ko tosa mobeko ezali kokamba marché public okati ya ekolo, voilà.
Hubert Ilunga Kadima utolola kala Amerika yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino baso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolola kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma kala la limasi mpe Jonas Cummings botika la malamu ndeto kutani lesusu sima.